ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ یەکشەممە شەشی ڕازبەری ساڵی 1399 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ نۆی سەفەری ساڵی 1442 کۆچی و 27 سپتەمبری 2020 زاینی. 1405 ساڵ لەمەوبەر لا ڕۆژی نۆی سەفەری ساڵی 37 کۆچیدا عەممار یاسر ئەسحابەی گەورەی پەیامبەر ئیسلام دروودی خوای لەسەر بێ و یاوەری نزیکی حەزرەتی عەلی عەلەیهی سەلام لە شەڕی سەفین کە لە نێوان سپایەکانی حەزرەتی عەلی عەلەیهی سەلام و هێزەکانی معاویە ڕوویدا شەهید بوو. عەممار یاسری 57 ساڵان بەر لە هیجرەتی پەیامبەری خوای لەسەر بێ هاتە سەر دنیا و یاسر و سومەیە دایک و باوکی یەکەم شەهیدانی ئیسلام بوون. ١٤٧ ساڵ لەمەو پێش لەوە هەڕۆژێکدا نۆی سەفەری ساڵی 595 کۆچی ئیبنی ڕوشتی ئەندلۆسی فەیلسوف و زانستۆری موسڵمان کۆچی دوایی کرد. ئەبوولوەلید محەممەد بنی ئەحمەد بنی ڕۆشت ناسراوی ئیبنی ڕوشت لە گەورەترین فەیلسوفەکان و حەکیمانی ئیسلامی سەدەی شەشی کۆچیە کە لە فەلسەفە و حیکمەتدا تاقانەی سەردەمی خۆی بوو. ئەو لە ئەندلۆس دەژیا. زیاتر لە ١٠٠ کتێب بەهی ئەو دەزانن کە لەوان دەتوانین ئاماژە بکەین بە بیدایەت المستەهید و فەلسەفەی ئیبنی ڕوشت. ١٣١ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا ٢٧ ئەیلولی ١٦٨٩ زاینی سەڵتەنەتی فەرمی پیتری مەزن ئیمپراتۆری بەنیوبانگی ڕووسیا دەست پێبوو. ئەو بڕیاری دا خەڵکی دواکەوتی وڵاتەکەی بەرەو شارستانیەت و پێشکەوتن ببا کەوا بوو بە هێرش بۆ سەر ئیمپراتۆری عوسمانی وڵاتانی دیکەی ڕۆژاوە لە وەرگرتن و فێربوونی تەکنیک و شارەزایی ئەوان هەوڵی دا. ١٨ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا ٢٧ سپتەمبری 1940 زاینی پەیمانی پۆڵاین لە نێوان حکومەتە یەکگرتوەکان لە شەڕی جیهانی دووهەم ئیمزا کرا. ئەم پەیمانە کە بەگوێرەیەوە سێ پێتەختی ڕۆما، بەرلین و تۆکیۆ لە تەنیژ یەک و لە یەک تەوەردا بوون لە نێوان حکومەتەکانی ئاڵمانی نازی، ئیتالیا و ئیمپراتۆری ژاپۆن ئیمزا کرا. لەمڕۆوە ئەم سێ حکومەتە لە شەڕی جیهانی دووهەمدا با حکومەتەکانی تەوەر بەنیوبانگ بوون. بەڕزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.